саған білесің оны өзіңде. Мәңгі қалмайды ешкім бұл өмірде. Жүрегімді тазала бауырым уақыт барда. Кеш болады уақытың таусылғанда. Намаз оқы шын ниетпен жаса жақсылықты. Күмәнданба аласың Алладан сауабыңды. Бауырым әкеңді ешқашан да ренжітпе. Кеңесім аныңа ешқашан дауыс көтерме. Жаратқан Алланы қуанышта ұмытпа. Көмектеседі Аллах тағала қиындықта. Деміңе шүкіршілік жаса оянғанда. Рахметіңді айт ұйқыға көз жұмарда. Аллахтың мейірімділігін қолдан. Жұмақты жіберіп алма қолыңнан. Жамандық түзі жолдан адастырар. Дін ислам сол кезде көзіңді ашар. Уақытыңды бос өткізбе. Байлығың көмектеспес көріңде. Арақ ішіп тартып темекіні. Ұмытпағайсың Аллах берген дініңді. Жақыныңа көмектесе біл. Күнә жасайтын көбінесе тіл. Ойланып сөйлеген адам дұрыс. Сабыр сақта керек емес бос ұрыс. Білгеніңді ұмытпа үйретуді. Үйренуге тырыссаңшы білмегенді. Өмірің мәңгі емес ұмытпа. Дінің керек әлі ұрпағыңа. Соқыр болып қалады немерең. Құран кәрім қасиетті кітабын білмеген. Имансыздар қаптады ібіліспен дос болып. Мен мұсылманмын деп бес уақыт намазға күліп. Жұмаға уақыт таппай кетеді. Осындайдан кірленеді жүректері. Адам екенін ұмытады адамдар. Денесінде адамдардың жануарлар. Ақша үшін туғанын да ұмытады. Қиындықта тіпті досың да көз жұмады. Шөлдегенде тамшы су таппай. Құласаң өтеді бәрі таптай. Қыздардың сезімдері болды ойыншық. Ақша керегін түсіндіреді анық. Шын сезім табу қиын болды бұл өмірде. Әдемілік сұлу келбет керек жігіттің өзіне де. Пайда қымбат болды шын сезімнен. Ешкім қорықпайды не болар деп келесі өмірден. Тозаққа бәрі асығып кетіп барады. Бұл өмір жалған екенін бәрі ұмытады. Көзіңді ашып жұмғанша өмірде өтеді. Көз алдыңда бала шығын кетеді. Адамды шын кім екенін көре алмайсың. Кім екеніңді сөзбен көрсете алмайсың. Өмірді көреді әркім өз көзімен. Жеткізгім келеді өмірді өз сөзіммен. Аш көзіңді бауырым, аш көзіңді. Бос өткізбе, бағала өміріңді. Кеше өткен күніңді қайтара алмайсың. Оян, көзіңді аш, бәлкім келесі күнге жете алмайсың.